AQSh mudofaa vaziri Leon Panetta dediki, Washington Jazoirda jangarlar garovga olgan insonlarni qutqarish uchun zarur chora ko'rmoqda va barcha imkoniyatni ishga soladi.
They are a threat. They're a threat to our country, they're a threat to the world. You know, wherever they locate and try to establish a base.
Shimoliy Afrikada Al-Qoida chuqur ildiz otib muqim bazalarga ega bo'lishiga yo'l qo'yilmaydi va Amerika buning uchun mintaqa davlatlariga yordamni oshiradi, dedi Panetta. Jazoir davlat televiziyasining xabar berishicha, armiya jangarlarga qarshi operatsiya olib borganida 12 kishi o'lgan. Ular orasida chet elliklar ham bor. Amerika hukumati halok bo'lganlardan biri uning fuqarosi ekanini tan oldi.
The hostages remain in danger in a number of instances, but in interest of their security, I am not going to provide any further details.
Davlat kotibasi Hillary Clinton bu borada savolga tutilganida, xavfsizlik nuqtai nazaridan bu borada ko'p gapira olmayman, dedi. Jangarilar 16 yanvar kuni tabiiy gaz kompleksini egallab, 130 dan ortiq odamni garovga olgan. Keyinroq aksariyatini qo'yib yuborgan bo'lishi mumkin, lekin bu fakt ekanini tasdiqlovchi isbot dalil mavjud emas. Jazoir telekanali ko'rsatgan tasvirlarda bir necha kishi garovda bo'lgan gani va aynan harbiylar tomonidan qutqarilganini da'vo qiladi.
Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que les cadres de la Sonatrach qui étaient dans l'usine, ils ont eu le réflexe.
Jazoir rahbariyati xalqaro hamjamiyatni tinchlantirishga urinib, vaziyat butkul nazorat ostida ekanini aytmoqda. Terroristlarga qarshi kurasha olamiz va garovdagilarni qutqaramiz, dedi Jazoir rasmiylari. Amerika qatorida sobiq mustamlakachi Fransiya va Britaniya ham yordamga shay. Suriyada 2011-yilning mart oyida boshlangan qo'zg'olon tinmayotgan ekan, Birlashgan Millatlar Tashkiloti hisobicha bugungacha 60 mingdan ziyod odamning yostig'i qurigan. Hokimiyatdan ketmasligini aytib kelayotgan prezident Bashar al-Assad va uning armiyasi muxolif kuchlar bilan olishni davom ettirmoqda. Har ikki tomon qabih jinoyatlarda gumon qilinyapti.
Of course, the worst case in Syria is more than imaginable, it's possible.
Kuzatuvchilar nazarida Bashar al-Assad prezidentlikdan ketsa ham vaziyat o'nglanmasligi mumkin. Qasos olish uchun, etnik alamdan chiqish uchun to'dama-to'da jinoyatlar avj olishi, mamlakatda tarqoqlik bugungi kundan ham kuchayishi mumkin, dedi Amerika ovozi bilan suhbatda bo'lgan tahlilchi Ali Ibrahimi. Haqiqatan Suriyada shia sunni klanlar va oqimlar, siyosiy mafkuraviy jihatdan bo'lingan guruhlar, islomchilar va liberallar orasida tafovut yuqori nuqtaga chiqqan bir payt.
Syria is a crisis that may not be resolved for years to come, precisely because it plays into all of these underlying sectarian.
Ali Ibrahimi fikricha, Iron Suriyada shiyalarni quvvatlamoqda. Ular esa Alaviy oqimiga kiradi. Alaviylar o'z navbatida Livanda ham o'z homiylariga ega. Saudiya Arabistoni va Fors ko'rfazi davlatlari esa Suriyada davlat sunniylar qo'lga o'tishini istaydi va Iron ta'sirini pasaytirish payida. G'arb esa Suriya liberal demokratik muhitga aylanishini xohlaydi. Rossiyaga esa baribir, dedi Ali Ibrahimi, uning uchun ta'sir kuchini saqlab qolish eng muhim. Kim hokimiyatga kelishidan qat'iy nazar, Rossiya uni bosim ostiga oladi, o'ziga og'dirishga urinadi, dedi arab olima. Xo'sh, Suriyani qutqarish uchun nima qilmoq zarur?
If the regime was to fall from power right now, there'd be a huge power struggle within Syria. If, however, there is some sort of
agar Suriyada hukmron tuzum barbod bo'lsa, yangisini barpo etish albatta qiyin kechadi va ko'p qon to'kilishi muqarrar, dedi Kris Doyl, britaniyalik ekspert. Ammo vaqt boy berilmay, xalqaro hamjamiyat bir yoqadan bosh chiqarib, muvaqqat hukumat tuzilishini qo'llab yuborsa, o'tish davri ancha tinch kechishi mumkin, dedi ekspert. Hozirgi asosiy vazifa, dedi Kris Doyl, arab davlatlari, Qo'shma Shtatlar, Yevropa Ittifoqi va Rossiya maqsad tinchlikni ta'minlash deb birga chora ko'ra boshlash kerak. Suriya esa ungacha arosatda yashayveradi, dedi bu kuzatuvchilar.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Moskvadagi muxbirimiz Jeyms Brukning xabar berishicha, amerikaliklarga Rossiyadan bola boqib olishni man etuvchi qonun shu qadar keng muhokamadaki, jamiyat bugun ikkiga, AQSh tarafdorlari va unga qarshilarga bo'linib qolgan. Bu holat o'zi avvaldan kuchli edi, dedi Amerika ovozi bilan gaplashgan rossiyaliklar, lekin bugun ayniqsa ko'proq ko'zga tashlanmoqda.
It's really awful that our Duma decided this law because...
Dumamiz shunday ahmoqona qonun qabul qilgani hamma uchun uyat. Dumada o'tirganlar vijdonsiz odamlar, dedi Anastasiya ismli qiz.
То, что происходит, какие законы принимает наша Государственная Дума. Это подлость прикрывать, убить Магнитского.
Tadbirkor ayol Anna Gluxova fikricha esa hukumat jamoatchilik e'tiborini boshqa jiddiy masalalardan chetga surish uchun shunday qonunlar bilan chiqmoqda. Aslida, deydi u, Rossiya Sergey Magnitskiydek fidoi yuristlar nega qamoqda o'lganini ochiq muhokama qilishi, mamlakatda korrupsiya, yulg'ichlik va inson huquqlari ahvoli haqida gapirish kerak, deydi bu ayol. Hamma aybni g'arbga ag'darish bilan nimaga erishamiz, axir o'zimizning hayotimiz og'irlashib bormoqda, deydi Gluxova.
Вероятно, как раз общественное мнение уверено, что Америка это плохо, что мы с ним согласны агентами.
Norozilik namoyishiga chiqqan Yekaterina degan juvon esa Kreml chet el tashkilotlari va unga ishlaydigan odamlarni jazolab, o'z fuqarolarini davlatdan yuz o'girishga majbur qilmoqda, dedi. Televizorni qo'ysangiz, hamma Amerikani yomonlash bilan ovora. Boshqa fikrdagi odamga darhol dushman deb tamg'a bosishadi. Odamlar axir ahmoq emas-ku, dedi Yekaterina. Duma rais o'rinbosari Yevgeniy Fyodorov esa namoyishchilarning miyasi aynigan, dedi.
Участники митинга, который был недавно в России, мы, вот я, например, их рассматриваю как людей, ну, во-первых, странных, потому что фактически они...
AQSh Rossiyani tanqid qilib qonunlar qabul qilyapti. Biz nega jim turishimiz kerak, dedi Fyodorov.
В законе нам открыто было сказано, что в России живут люди второго сорта. Это неприемлемо для России. Эту ошибку совершали все.
Америка Наполеон ва Гитлер юл қўйган хатоларни қиляпти. Яъни русларни икинчи даражали одамлар деб менсимаяпти, дея нолиди Фёдоров.
President Putin ran his campaign on anti-Americanism as one of a big things and
Vaziyatni kuzatib kelayotgan Anders Aslund, shvetsiyalik mutaxassis nazarida Putin aholining g'arbga nisbatan qarshiligini kuchaytirish uchun kuchli kampaniya olib bormoqda. Anti-amerikanizm urug'i keng ko'lamda sochilmoqda, deydi u.
I think it's crazy. I think it's ridiculous. Outrageous.
Andrey Kazakevich ismli namoyishchi fikricha, hukumat xalqni AQShga qarshi qayrab, aslida odamlarning o'ziga zarar keltirmoqda. Rossiya g'arbga yaqinlashishdan, hamkorlikdan foyda ko'radi, dedi bu fuqaro. Qo'shma Shtatlar transport xavfsizligi ma'muriyati aeroportlarda qo'llaniladigan skanerlarni o'zgartiradi. Gap bu yerda yo'lovchini ishchil tekshiradigan, uni yalang'och qiyofada ko'rsatadigan texnologiya haqida ketmoqda. Amerikaning 30 yirik aeroportida hozir shunday skanerlardan 174-tasi ishlaydi. RapidScan degan bu sistema L3 rusumidagi tizimlar bilan almashtiriladi. 2009-yilda bir yo'lovchi oyoq kiyimiga bomba yashirib samolyotga chiqqan ayon bo'lgach, hukumat keskin choralar ko'rishga qaror qilgan edi va yuqorida tilga olingan skanerlarni ishga solgan. Lekin omma orasida bu qattiq qarshilik uyg'otgan. Qo'shma Shtatlarda prezident inauguratsiyasi rasman boshlanib ketdi. Omma oldidagi qasamyod marosimi dushanba kuni tushdi. Lekin bugundan e'tiboran Vashingtonda turli tadbirlar o'tmoqda. Umummamlakat ko'ngilli xizmat kuni deb e'lon qilingan, unga prezident Barak Obama va rafiqasi Michelle Obama bosh-qosh. Shtatlar bo'ylab hasharlar, xayriya yig'inlari, yo'qsil oilalarning holidan xabar olish, oziq-ovqat ulashish, Afg'onistondagi qo'shinlarning oilalariga yordam ko'rsatish, yetimxonalar va mehribonlik uylariga borib norasidiy insonlarning ko'ylini olish. Muruvvat ulashish hammamizning burchimiz, dedi Michelle Obama. Prezident bu lavozim uchun ertaga Oq uyda qasamyod qiladi. Qonunan uning yangi muddati 20-yanvarda boshlanadi. Ertasiga esa xalq oldida unga xizmat qilish va bosh qomusni har narsadan ustun qo'yishga yana bir bor ont ichadi.
Something is happening in our world. The masses of people are rising up. And wherever they are assembled today.
21-yanvar dam olish kuni deb e'lon qilingan inauguratsiya uchun emas, balki o'sha kuni bu yurt qahramoni, irqiy tenglik uchun kurashib jonini fido qilgan Martin Luther Kingning tug'ilgan kuni. Obama qasamyod marosimida qo'lini ikki Injilga qo'yadi. Biri Martin Luther King o'qigan Injil, ikkinchisi esa bu davlat birligini saqlab qolgan, uni fuqarolik urushidan olib chiqqan Avram Linkonga tegishli. Eslatib o'taman, inauguratsiya tafsilotlari. Bu tadbir ahamiyati haqida saytimizda bir dunyo ma'lumot bor. Videolar, suratlar va audio materiallar. amerikaovozi.com saytiga kirsangiz bas, muqobil adresimiz ovoz.info.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.